Me katsotaan tänään lyhyesti seuraavaa kiviastiaa, mutta mä haluan viipyä sanan ääressä tänään ennen kaikkea. Ja siitä tämä lauluvalintakin tähän loppuu, mutta Johanneksen evankeliumia 5. luku. Isä, mä pyydän sinun armoasi tähän hetkeen. Pyydän sinun henkesi läsnäoloa. Pyydän sinun rakkauttasi meidän keskellemme. Pyydän sitä, Herra, että kaikki, joka seisoo sinua vastaan meissä, se voi väistyä meistä. Herra, että me voidaan avoimesti ottaa sinulta vastaan tänään. Herra, tiedän, että sinä haluat tehdä meidät terveiksi. Haluat parantaa meidät. Tehdä meidät ehjiksi kaikin puolin, kaikin tavoin. Niin fyysisesti kuin henkisesti. Haluat eheyttää meitä. Ja Herra, sua, että me voidaan nöyrtyä sinun sanasi edessä. Vaikka sanasi välillä on niin pistävä miekka. Sua meidän Jumala ymmärtää, että sinun sanasi terävä miekka on parantava miekka. Se ei haavoita meitä, vaan se tekee meistä sellaisia, mitkä sinä olet meidät tarkoittanut. Ja Isä, pyydän itselleni armoa, että voisin sen tuoda, mikä on sinun sydämellä. Jättää kaiken turha ja ylimääräisen pois. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Me katsotaan ihan lyhyesti tämä henkilö. Hän on myöskin elämässään hyvin epätoivoisessa tilanteessa. Täällä on mies, joka on sairastanut elämästään 38 vuotta. Mähän näytän hyvin nuorekkaalta, mutta uskokaa tai älkää, tämä on melkein mun koko ikäni. Jos mä olisin tämän mies, niin mä olisin elänyt 3 vuotta, no melkein 4 vuotta terveenä. Niin laita itsesi tähän tilaan. Ja voi olla itse asiassa, että sä koet olevasi tämmöisessä tilassa. Ikään kuin ei koskaan olisi ollut lepoa sydämessä. Ei koskaan olisi ollut sellaista tilaa, että hei, nyt on kaikki hyvin. Tässä maailmassa on valitettavan paljon sellaisia ihmisiä. Ja siksi mä ajattelen, että kun tässä on nyt 3. kiviastia, joka symboloi ihmistä. Ilman Jumalaa taas on ihmiset samassa tilassa. Ilman Jumalaa me ei olla terveitä niin kuin Jumala on tarkoittanut, että me terveitä olisimme. Ilman Jumalaa meidän sielun maailmamme ei ole ehjä ja ehyt. Ilman häntä me ollaan kaikki sairaita. Siellä oli lammikko, Betesdan lammikko, ja sille yksi käännös on armon lammikko. Ja tapahtui niin, että enkeli tuli aika ajoin ja kuohutti vettä, ja kuka tahansa sinne ensimmäisenä kerkesi, niin hän parani. Mutta tämä mies oli sellaisessa kunnossa, mä tulkitsen tätä, että hän oli rampa, ja voi olla, että oli monta muutakin sairautta. En tiedä, millä tavalla hän yritti raahautua sinne. Mutta hän ei ikinä kerinnyt sinne, niin että hän olisi voinut tervehtyä. Mä en tiedä, minkälaiset pettymyksen vuoret oli hänen mielessään. Oliko jo niin kuin toivo mennyt aivan täysi? Sitä sanaa ei kerro, kauanko hän oli siellä Betesdan lammikon ääressä maannut. Sitä me ei tiedetä. Me ei tiedetä, kuka hänet sinne oli tuonut. Ehkä hänen kaverinsa oli auttanut. Siellä oli semmoinen armon lammikko. Voi olla, että sulle kävisi hyvä säkä joskus. Ja sä paranisit. Ja siellä hän oli. Mä voisin kuvitella, että hän oli joko epätoivoisessa tilanteessa, tai sitten hän oli jo tottunut tilansa. Ja välillä me ihmiset totutaan sellaiseen tilaan, mihin Jumala ei ole meitä tarkoittanut. Me totutaan elämään masennuksessamme. Me totutaan elämään ilman Jumalan kirkkautta omassa elämässämme. Me totutaan elämään ilman Jumalan tuntemista. Me totutaan elämään synneissämme. Me ollaan kaikin puolin sairaita ilman, että Jumala kohtaa meidät. Voi olla, että meillä on ollut monta sellaista tilaisuutta. Kato, täälläkin me oltaisiin voitu nostatella käsiä. Hei, kuka haluaisi tänään jättää syntinsä Herralle ja sun kätes painaa 150 kiloa ja mä en millään jaksa nostaa. Mutta ehkä sä oot ollut kokouksissa monta kertaa, kun joku on kysynyt, haluisitko sä tulla terveeksi? Haluisitko sä, että sun syntis annettaisi sulle anteeksi? Ja ei vaan käsi nouse ja sitten tulee loppulaulu ja kokous loppuu ja mä missasin taas. Ei mulla ollut taaskaan rohkeutta sitä tehdä. Mä lähden taas kotiini edelleen rampana ja halvaantuneena. Ilman sitä sydämen ja sielun lepoa ja rauhaa. Ehkä mä oon niin hidas ollut sydämessäni, että mä astuisin sinne armon altaaseen. Ja saisin kokea, kun Jumala koskettaa minua. Voi olla, sua on pyydetty alttarille. Sulle on tullut sun elämästilaisuus. Sä oot kuullut sanoman rakastavan Jumalan valkeudesta, joka haluaisi kohdata sut. Ja on kutsuttu, että tuu tänne alttarille, jos sä haluat kokea, kuinka Jumalan valo tulee sun elämääsi. Ja vaan joku sun sisällä sestää niin lujaa, on jarrut päällä. Mä tiedän, että mun pitäisi tonne mennä, mutta mä vaan en pääse. Mä oon niin halvaantunut. Mä oon niin tottunut tähän tilaani. Ja joillekin meistä tämmöisessä halvaantuneessa tilassa elämisestä tulee elämäntapa. Me ei enää edes uskota, että olisi jotain parempaa. Elämä on yhtä valitusvirttä. Auringon noususta sen laskuun soi valitusvirsi minun sydämessäni. Ja ihminen tottuu tällaiseen tilaan. Mutta mä luulen, että tämän miehen sydämessä oli pieni kaipuu kuitenkin, koska sana sanoo, että Jeesus näki hänet siellä. Just Esan kanssa juttelin tästä aamulla ja hän sanoi, että perimätiedon mukaan siellä oli ehkä 400 ihmistä. Mä en tiennyt sitä. Ja nyt sana ei sano kenestäkään muusta, kenen luokse Jeesus olisi mennyt tässä tilanteessa. Vaikka yleensä sana aina sanoo, että hän paransi kaikki, jotka hänen luokseen tulivat. Mutta nyt tässä sana sanoo, että Jeesus näki hänet. Ja mä ajattelen, että Jeesus on ihan mahtava. Nyt jos sinä olet elänyt tällaisessa tilanteessa vaikka sen saman 38 vuotta, että sä et ole vaan päässyt sinne Jumalan arvoon. Mä oon kyllä yrittänyt ja mä oon tehnyt päätöstä, että nyt mä lähden, nyt mä ojentaudun. Mutta siitä vaan ei ole tullut mitään. Se lohtu sulle tänään on, että Jeesus näkee sinut. Hän näkee sut. Ja hän kävelee sinun luoksesi. Ja sitten hän kysyy sinänsä hämmästyttävän sanan. Hän kysyy, että tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko tulla terveeksi? Jos sä oot herkkä hipiäinen, niin sä loukkaantuisit tällaisesta. Mitä sä puhut? Tahdonko mä tulla terveeksi? Mä oon täällä 38 vuotta ollut sairaana ja maannut täällä ja sä kehtaat kysyä, tahdoks mä tulla terveeksi? Mut tiedätkö, kaikki eivät tahdo. Se on järkyttävää. Kaikki eivät tahdo parantua. Ja nyt Jeesus tulee sun ja mun luo. Hän kysyy, että tahdotko sä? Tahtositko sä jättää sun syntis hänelle? Tahtositko sä jättää sun haavas hänelle? Tahtositko sä jättää katkeruudes hänelle? Tahtositko jättää loukkaantumises hänelle? Tahtoisitko? Ja tiedätkö, mikä se jarru siellä sydämessä on? Se on se liha. Se ylpeä liha, joka taistelee henkeä vastaan. Se siellä taistelee. Tiedätkö, missä ylpeys on lähtösi? Se on saatanan perusominaisuus. Ja jos me tämä ymmärretään, meidän tulisi paeta ylpeyttä sen kuin kerkiämme. Vai halutaanko me, että meillä on jotakin osallisuutta saatanan syvimmästä olemuksesta? Hän ajatteli, että hän haluaa nousta Jumalan vertaiseksi ja hänen ylitsensä. Ylpeys on saatanan ominaisuus. Ja Jumala varjelko, ettei meillä ole osallisuutta hänen ominaisuuksistaan. Jos meille on tullut tällaisesta sairauden halvaantumisen, hengellisen sairauden, hengellisen halvaantumisen tilasta, meidän normaali elämän tapamme ja olotilamme, jossa me aina seistää Jumalaa vastaan. Kun hän tuo parantavan sanansa meidän lähellemme, me aina suljemme sen pois. Jumala auttako, että me voidaan syvällä sydämissämme murtua ja nöyrtyä hänen edessänsä. Pyytää, että hän tekee mun ylpeyteni. Siitä kohde minut terveeksi, että hän murtaa minun ylpeyteni, sen uppiniskaisuuden, joka ihmisessä, lihallisessa ihmisessä aina nousee Jumalaa vastaan. Raamattu sanoo, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Tämä mies ei vielä ymmärtänyt, kuka häneltä kysyy, tahdotko tulla terveeksi. Ja hän sanoi, että Herra, ei mulla ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Jeesus ei sanonut hänelle, että juokse nyt äkkiä altaaseen. Hän vaan sanoi, nouse. Jumala puhuu tämän mahdottoman sanan meidän sydämiin. Muistatko, kerran oli mies, jolla oli kuivettunut käsi, ja Jeesus sanoi, että nosta kätesi. Sehän oli aivan hullu sana. Ja kun Jeesus sanoo sulle, että luovu katkeruudesta, se voi tuntua susta ihan mahdottomalta. Ja kun Jeesus sanoo sulle, että anna anteeksi, se voi tuntua täysin hullulta asialta. Mä en voi tätä tehdä. Ja kuitenkin Jeesus sanoo sen. Ja välillä me ihmiset kamppailemme ja taistelemme Jeesuksen sanoja vastaan. Hei, jos hän sanoo, että anna anteeksi, niin tiedätkö sinä, Jeesuksen sanassa on sulle voima antaa anteeksi. Kun hän puhui jotakin, se tapahtui. Pyhä henki on meidän keskellämme, uskotko sinä tätä? Ja kun alussa maailman luomisessa Jumalan sana sanoi, että pyhä henki liikkui vetten päällä, sitten Jumala sanoi sanan ja se tapahtui. Ja samalla tavalla pyhä henki on meidän keskellämme ja kun Jumala puhuu sanansa ja sinä otat sen vastaan, se tapahtuu sun elämässäsi. Mitä Jumala sanoo, se tapahtuu. Silloin se mahdoton voi tulla mahdolliseksi. Silloin se katkeroitunein ihminen voi päästä vapaaksi. Jos sinä olet katkera ja anteeksi antamattomuuden tilassa, sinä sidot kaikista eniten just sinua itseäsi. Sinä estät Jumalan toimintaa sinun elämässäsi. Ja sä oot niin kuin se halvaantunut, joka et kykene itse liikkumaan. Et kykene pääsemään sinne armun altaaseen. Elämään siinä Jumalan elävöittävässä virrassa. Se on totta, että sun lihas panee vastaan, mutta hengellä kuoleta lihan teot. Hengellä kuoleta ne uppiniskaset ajatukset Jumalaa kohtaan. Jeesus sanoi, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi otti vuoteensa ja käveli. Ja nyt me huudamme hallelujaa! Ja missä asiassa sinä haluat tänään sydämessäsi nousta? Missä asiassa sä tiedät, että sä olet kuin härkä, joka nelinkontin seisoo Jumalaa vastaan? Tiedätkö, se on aika raskasta loppujen lopuksi. Se on raskasta taistella Jumalan sanaa vastaan. Sä tiedät sydämessä, että ei ole mitään muuta tietä kuin tehdä parannus ja uskoa Jumalan sanaa. Antaa hänen tehdä mut terveeksi. Ja se on tosi raskasta seistä häntä vastaan. Tahdotko tulla terveeksi? Käännetään Matteus 13. Siellä on erittäin tuttu vertaus meille kaikille. Näin uskoisin ainakin, että sä oot lukenut Raamattusi. Siellä on kylväjä vertaus ja nyt mä haluan puhua sydämen maaperästä. Ja saako Jumala tutkia, mikä on sinun sydämesi maaperä? Sana näyttää tässä, että on 4 vaihtoehtoa. Ja voi olla, että eri elämän alueella sun sydämessä on erilainen maaperä. Voi olla, että toisilla alueilla sä oot niin valmis ottamaan Jumalan sanaa ja kuulemaan. Mutta voi olla, että jotkut peltosarat sun elämässäsi on kovin kivikkoisia. On kovin hankalaa, että siemen pääsisi tekemään tuolla alueella työtä, tuolla peltosaralla työtä. Ja nyt mä rohkaisen meitä jokaista, että me avaamme sydämemme Herralle. Että me pyydämme, jos mun sydämeni maaperä on kova ja kuiva ja kivinen ja kallioinen ja ohdakkeinen, että Jumala tulee armollisesti minun luokseni. Muokkaa sinä minun sydämeni maaperää. Mä toivon, ettei meistä kukaan jäisi teeskentelijän tilaan ja sellaiseen valheelliseen, itsepetolliseen tilaan, jossa mä luulen olevan jotakin muuta kuin mitä minä olen. Ja kun Jumala lähti kylvämään, ensimmäinen asia, mitä me ymmärretään, että Jumala heittelee siemeniä, tiedätkö? Hän täälläkin heittelee siemeniä, niitä tulee joka puolelle. Hän kylvää runsaasti sanansa. Tiedätkö, sä oot tullut siinä mielessä vaaralliseen paikkaan, että sä kuulet Jumalan sanaa. Vajavaisista julistajista huolimatta sinä kuulet sitä. Ja sit sä joudut tekemään valintaa. Sä et enää voi teeskennellä, jos Jumala on puhunut sulle, niin sä et voi enää sanoa, että en mä ole kuullut koskaan. Vaan Jumala muistaa, että sä olet kuullut. Ja hän katsoo, kuinka sinä reagoit Jumalan sanaan. Jotkut meistä on näin, Jumala, puhu minulle. Herra, mä haluaisin saada ratkaisun tähän asiaan, puhu minulle. Koska me pelätään sitä kaksiteräistä miekkaa. Me jo tiedetään, että okei, mä en voi jatkaa tällä sydämellä, jos mä haluan, että Jumala tulee ja auttaa mua eteenpäin. Mä en voi jatkaa samanlaisena, mun on pakko muuttua. Ja sen tähden me ei kaikki olla aina valmiita kuulemaan Jumalan sanaa, koska se haastaa meitä. Mutta kiitos Jumalalle, että hän on niin vanhurskas ja totuudellinen loppuun saakka. Koska hän tietää, että onnellisin ihminen on se, joka ottaa, kuulee Jumalan sanan, ottaa sen vastaan ja elää sen mukaan. Ja Jumala myös tietää, että surkein ihminen maan päällä on se, joka on kuullut Jumalan sanan ja sanoo, että minä en ota tätä vastaan. Sen elämä muuttuu surkeammaksi kuin sen elämän, joka ei ole koskaan kuullut. Koska hän on päättäväisesti ryhtynyt seisomaan itse Jumalaa ja hänen elävää sanansa vastaan. Voi olla, että tämä puhe tuntuu susta kovalta, mutta mä tiedän, että Jumala haluaa parantaa meitä. Hän haluaa antaa meille mahtavan yltäkylläisen elämän. Mutta jotta me löydetään tuo elämä, meidän on mentävä hänen tietään, eikä sanota Herralle, että Herra, tule sinä minun tietäni. Meidän on mentävä hänen tietään. Meidän on mentävä hänen ohjeittensa mukaan. Ja onneksi Jeesus Kristus on se tie, jolle hän kutsuu meitä. Minä en ole se tie, johon mä pyydän Jeesusta siunaamaan mun juttujani. Hän on se tie. Ja häntä meidän tulee seurata. Ja niin kylvä ja kylvi sanaansa. Osa niistä meni tien oheen. Ja linnut tulivat ja söivät ne. Tiedätkö mitä, kuin viheliäinen on meidän vihollisemme. Mä annan sulle yhden neuvon, josta mä toivon, että sä otat vaarin. Kun Jumala puhuu sulle tavalla tai toisella, vaikka tilaisuudessa, kokouksessa, anna sen sanan sulautua sinuun. Äläkä mene heti kertomaan esirukoilijoille kaikista sun ongelmista. Anna Jumalan sana tulla sun sisällesi ja hoida sitä. Katsokaa, Jumala voi niin monta kertaa puhua ihanan viestinsä sulle. Ja ensimmäinen asia, mitä sä teet, sä meet valittamaan ongelmistasi. Ja mitä sä silloin teet, sä annat lintujen tulla ja nokkia kaiken pois sun elämästäsi. Sen sijaan, että sä jatkaisit siinä ylistyksessä ja Herran läsnäolossa elämässä. Ja tulsit yhtäkkiä huomaamaan, että mihin mun ongelmani lähtivät. Mutta meillä niin monilla on se tapa, että vaikka Jumala mitään puhuisi, niin mun ongelmani on tämä päällimmäinen mun elämässäni ja aina. Ja mä aina raivaan tien, että mä varmaan saan tuoda mun ongelmareppuni heti ensimmäiselle, joka vaan mua kuuntelee. Ja sit mä ihmettelen, missä mun iloni on. Missä mun rauhani on. Missä mun rakkauteni on. Missä mun kärsivällisyyteni on. Missä mun ystävällisyyteni on. Ne on siellä lintujen suussa, jolle sä sen kaiken annoit. Meidän tulee oppia löytämään Jumalan läsnäolosta ja Jumalan sanasta sellainen paikka, jota me hoidetaan ja vaalitaan. Että se saa mennä mun sydämeen. Että mä pidän sen kallisarvoisena. Koska linnut on koko ajan odottamassa. Mä lupaan sulle, kun sä astut tosta ovesta pihalle, niin ensimmäiset linnut tulee lentelemään sun päästään. Ne haluaisi ryöstää kaiken sen, mitä Jumala on sulle puhunut. Sun tulee oppia kiinnittämään katseesi Jeesukseen. Ja huomata, että hän lähtee sun kanssa täältä ovesta ulos. Hän tulee sun kanssa hiihtoladulle, laskettelu rinteeseen. Hän tulee sun kanssa saunaan ja tonne allasosastolle. Hän tulee sun kanssa ruokapöytään. Ja sun tehtäväsi on pitää häntä sun seuralaisenasi. Elää hänen kanssaan ja palvoa ja ylistää häntä. Ja huomata, kuinka hänen seuransa muuttaa sinua. Muuttaa sun asennoitumistasi. Ja kiitos Jumalalle, usein muuttaa myös olosuhteita. Ei aina automaattisesti. Mutta kun sun asenteesi muuttuvat, monasti muuttuu sitten myös olosuhteet. Opettele elämään vaalien tätä Jumalan sanaa sun sydämessä. Ylistää Jumalaa. Sä muistat, kuinka Paavali ja Silas heidät piesti. Ihan vaan siksi, että he kehuvat Jeesusta kaupungilla. Siinä oli riittävä syy, että heitä piesti ja heidät heitettiin vankilaan. Siellä ne kaverit rupesi kertoa, että kuinka hirveitä on tämä evankeliumin julistaminen. Aina sitä saa selkäänsä. Ja miten me jaksetaan enää? Eikö hankita joku toinen ammatti? Ei ole ruokaa, eikä ole, ei ole mitään, ei ole vaatteita, eikä... Ei saa edes nukkua rauhassa ja tämä on ihan älytöntä. Noilla kaikilla muilla maailmassa menee niin hyvin. Niillä on uudet autot ja mahtavat työpaikat ja ne saa mennä aurinkorannoille. Ja me vaan täällä virutaan. Eikö lopeteta tämä homma? Mutta he ylistivät Jumalaa. Eikä siellä ollut edes ylistysbändiä eikä värivaloja. He ylistivät Jumalaa. Voi valtava, ja ei ole ihme, että vankilan perustukset järkkyivät ja ovet avautuivat. Kiitos Herralle. Ja Jumala on jättänyt tämän valinnan meille, mitä sä teet silloin, kun sä koet olevas vankilassa. Masennutko sä siellä? Vai alatko sä kiittämään Jumalaa? Eihän Jumalalle mitkään vankilan seinät ole este. Hän menee läpi mistä tahansa. Ja kun sinä ylistät Jumalaa elämässäsi, hän on sinun kanssasi. Ja sun vankilasi ovet avautuvat. Sitten siinä vielä kävi niin, että ne vankilan porukkakin tuli uskoon ja ne kastettiin saman tien ja niistä tuli Herraa seuraavia. Mutta ajattele, kun olisi napisseet siellä vankilassa. Olisi yksi uskoontulotarina ja yhden perhekunnan pelastuminen vähemmän tässä maailmassa. Osa putosi kallioperälle, kiitos. Missä niillä ei ollut tarpeeksi maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua oraat paahtuivat, ja koska niillä ei ollut juurta, ne kuivettuivat. Jumala ei ole kutsunut meitä vaan pelastumaan, vaan Jumala on kutsunut meidät kasvamaan kristittyinä. Jos sä mietit omaa kristityn vaellustasi, niin mitä on tapahtunut sun elämässä vuoden takaisesta? Tai mitä on tapahtunut sun elämässä 10 vuoden takaisesta? Jos me nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mitä on tapahtunut sun elämässä eilisestä? Onko Jumala saanut kasvattaa sua eilisestä? Hän on kutsunut meidät kasvun tielle. Kasvamaan. Kasvamaan syvemmälle ja syvemmälle. Juurtumaan syvemmälle ja syvemmälle Kristukseen. Meidät jokainen on kutsuttu tällaiselle tielle. Ja sä et voi koskaan ajatella niin, että hei, nyt mä oon saavuttanut semmoisen sopivan hengellisen tilan. Kiitos Jumala, mä oon nyt tyytyväinen. Ja sit 30 vuoden päästä taivaaseen. Kiitos Herra, älä haasta mua yhtään enempää. Anna, tää on ihan mukavaa kristillisyyttä, mitä mä nyt elän. Tiedätkö mitä, jos sinä et kasva, sinä kuivut. Meillä ei ole sellaista kristityn elämän tilaa, jossa me voitaisiin lekotella näin vaan. Jos sinä et mene eteenpäin, sinä menet taaksepäin. Tän ei tulisi ahdistaa sua. Tän tulisi innoittaa sinua. Vaeltamaan Jumalan, täydellisen, äärettömän Jumalan seurassa. Kattokaa, meidän ajatuksemme on välillä niin pieniä, niin pieniä. Meidän aivomme on niin muruset, hiukkaset. Tässä maailmankaikkeudessa verrattuna äärettömään ihmeelliseen Jumalaan. Ja monasti me tyydytään sellaiseen pikkuriikkiseen, kun Jumala haastaa meidät kasvun tielle menemään eteenpäin, kasvamaan hänen tuntemisessaan, löytämään uusia rikkauksia Kristuksessa. Paavalikin sanoi, että hän julistaa tätä evankeliumia Kristuksen tutkimattomista rikkauksista. Voi valtava, mikä kaivos tuolla Paavalilla oli ja hänen sanansa pursusivat niin, että hänen lauseistansa tuli niin valtavan pitkiä, ettei kukaan meinaa ymmärtää niitä, ihan koska se pursus sieltä äärettömän rikkaasta lähteestä. Ja mä ajatellaan, että kiitos Herra, tämä riittää mulle. Tämän verran multaa riittää mulle. Kyllähän se siemen just sinne pääsi. Mutta Jumala haluaa, että meidän sydäntemme maaperä on niin muokattu, että juuret saa mennä alas. Ja kun me pyydetään, että me kasvetaan, me pyydetään, että tulee myrskyjä. Koska puut vievät juurensa syvälle myrskyissä. Mutta eiks vaan, että me halutaan tuntea Jumala. Me halutaan tuntea, että hän on todellinen meidän kovimmissa koettelemuksissamme. Me halutaan, että meidän Jumalamme on niin vahva, kun me on uskottu, että hän on. Ja me halutaan, että hän on vielä vahvempi ja hän on vielä enemmän. Ja hän tulee kuljettaa meitä tilanteisiin, jossa me joko kasvamme tai kuolemme. Ja Jumala haluaa rohkaista meitä kasvamaan. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin. Ja orjan tappurat kasvoivat ja tukahduttivat oraan.
Kuinka moni on joskus hoitanut kasvimaata? On täällä aika kivasti maalaisiakin.
Kaikki ei asu Mannerheimin tiellä. Voi sielläkin kylvää kukkapurkkiin jotakin mukavaa.
Mäkin olen harrastanut aika paljon kasvimaa hoitoa. No aika paljon, mutta joinakin vuosina kuitenkin. Ja Virossa, kun me asuttiin, niin siellä me myllättiin oikein valtavalla tavalla puutarha. Siis siellä oli kymmeniä. Mä en liioittele yhtään. Vissiin 50 marjapensasta semmoisella 1700 miljoonaa. Sitten siellä oli kriikunaa ja siellä oli luumua ja siellä oli omenaa ja siellä oli päärynää. Ja en mä edes muista, mitä kaikkea siellä oli. Se oli kuin viidakko se puutarha. Kyllä ne oli myös mehukkaita ne päärynät. Mutta siellä joutui tekemään paljon, kuulkaa, sellaista oikein kunnon siivoustyötä. Semmoisia lahonneita puita kaatamaan ja siis kaivamaan niitä juuria ja lyömään kirveellä. Se oli aivan hirvittävää hommaa. Porata reikiä, laittaa suolaa, että ne mätänisivät. Kaikki konstit koitettiin. Mutta lopulta sitä tuli ihan ihana puutarha, kunnes myyrät löysi sen. Ne tykkäsivät oikein paljon siitä kunnolla möyhennetystä puutarhasta. Ja naapurilla meni ihan hyvin ja meidän sieltä tuli jatkuvasti niitä. Ja välillä mä ajattelin, että nyt täytyy viideltä herätä lapion kanssa odottamaan, mistä ne taas tulee. Joskus meidän koira nappasi jonkun niistä, mutta myyrät voitti meidät. Mutta mitä me opitaan kasvimaasta on se, että ei riitä, että mä oon kerran möyhentänyt syvälle. Vai hei, missä Suomessa on se kasvimaa, mihin ei tule rikkaruohoja? Kertokaa. Kenellä on se pelto? Mä oon kuullut huhua, että semmoinen olisi. Mutta toiset uskovat elää siinä harhassa, että mun maani on sellainen, että ei voi kasvaa mitään rikkaruohoa. Ja me joudumme itse petokseen. Tiedätkö, meidän tulee elää päivittäin Jumalan valossa. Ja antaa Jumalan valon nyppiä kaiken sen liikakasvuston sieltä pois. Ne on välillä hyvin pieniä asioita. Katsokaa, se ei rikkaruohon kanssa tarvitse mennä suuren lapion tai kaivurin kanssa tai kirveen kanssa. Ne pitää nyppiä pois. Ja opettele elämään semmoisessa hengen läheisyydessä, että mitä vaan rikkakasvustoa sun elämässä tulee, se nyppitään pois. Mitä vaan asioita, jotka ryöstävät sun elämästä sen ihan parhaan. Ja monet rikkakasvit näyttää ensin ihan kauniilla. Mutta ne vaan vie kasvustoa ja ne vie voimaa siltä, jonka oikeasti pitäisi kasvaa. Jumalan sanan tulisi kasvaa sun elämässäsi enemmän kuin minkään muun. Ja jos Jumalan sanalle sun elämässäsi on kilpailevia asioita, nypi ne pois. Sinä tiedät, mikä se sun elämässäsi on. Meidän olisi niin helppo luetella telkkaria tai urheilua tai kutomista tai kaikenlaista. Mutta sä itse tiedät, mikä se on. Sä itse tiedät, mikä ryöstää sun aikas Herran läheisyydeltä. Nyppää se pois. Ja etsi sitä, mikä on parasta. Tomaatit oli jänniä, niitäkin me viljeltiin siellä. Ja tomaattiin kasvoi semmonen, jos mä nyt, juuri näin. Varas. Ja se oli tosi pieni se varas. Se sinä varkaas oli yllättävää. Aivan mitättömän pieni. Mutta ne piti mennä laittamaan pois. Meidän ensimmäisessä Viron kodissa, me ollaan kaksi kertaa oltu Virossa ensi vuosi sitten 3 vuotta. Siellä ensimmäisessä oli kasvihuone ja sinne oli istutettu viinipuu, joka kasvoi viinirypäleitä. Oli ne pikkasen kirpeitä, ne ei kerinnyt niinku ihan kasvamaan. Mutta siellä oli sama juttu, sielläkin kasvoi varkaita. Ja ne kasvoi hirveän pitkiksi. Mä ajateltiin, että tämähän on tärkeä oksa, kun se näin vallottaa koko tämän. Huomaatte, että mä en ole paljon opiskellut viinipuuhoitoa. Täytyisi mennä Jeesuksen seuraan ja opiskella. Mä niitä piti katkoa rankalla kädellä pois. Sitten mä hämmästyin, kun meillä oli mahis käydä Italiassa joitakin vuosia sitten, ja me nähtiin tämmöinen viinipelto, ja mä näin, kuinka nöyriä oli ne viinipuut, ja ihan semmoisia lyhkäisiä käppänöitä tälläin. Mä en tiedä, onko ne kaikkialla niin. Mä en ole käynyt Israelissa vielä. Mutta ne oli leikattu oikein tehokkaasti. Ja mä tiedän, että ne kantoi parhaimman sadon, kun näin oli tehty. Kaikki turha ja ylimääräinen otettu pois. Ja voi kun Jumala saisi meidät tällaiseen tilaan, rakkaat. Ja mä tiedän, että tällaiseen tilaan hän meitä kutsuu, että me toden totta elämme tämän elämämme Kristukselle. Voi sitä elämää, joka on antautunut Jumalalle, josta on tullut Kristuksen orja niin kuin Paavalista. Hän kuvasi itseänsä orjalaivan alimman kerroksen soutajaksi, kun hän sanoi, että hän on Kristuksen orja. Ja sitä hän teki iloiten. Ja voi kun meille tulee tämä Kristuksen mielenlaatu. Minä haluan olla Kristuksen palvelija. Musta on turhat asiat karsittu pois. Ja minä elän hänelle. Minä elän häntä rakastaen ja häntä palvoen. Eikä sitten ihme, että me kannamme hedelmää, jos me näin elämme. Toiset putosivat hyvään maahan. Tuottivat sadon. Jotkut 100, jotkut 60 ja jotkut 30 jyvää. Jolla on korvat, se kuulkoon. Onko sulla tänään korvat? Ja mitä sinä kuulet? Jumalan sana puhuu meille välillä niin vakavia asioita. Mä jatkan jakeesta 13. Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe. Ja kuulevat, eivätkä kuitenkaan kuule, eivätkä ymmärrä. Heissä toteutuu Jesajan ennustus, jossa sanotaan, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö. Näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat sulkeneet. Etteivät he silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi. Etteivät he kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Mutta huomaatko, täällä oli kääntyminen ja parantuminen laitettu yhteen. Ja niin se on apostolien tekojen 3. luvussa, jakees 19. Sanotaan, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Kääntykää, tehkää parannus, että virvoituksen ajat tulisivat sydämeen. Kun ihminen seisoo Jumalan sanaa vastaan, hän samalla kieltää sen, että Jumala voisi tulla hänet parantamaan ja eheyttämään. Etteivät he kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Ja huokukoon meidän sydämistä tämä rukous, Jumala auta. Auta, että mun korvani olisi todellisesti auki. Auta, että mun silmäni olisi todellisesti auki. Auta, että mun sydämeni voisi ottaa vastaan, Herra, sinun sanasi. Että mä voisin kääntyä. Tämä on sitä kääntymistä Jumalan puoleen. Mä siitä omasta halvaantuneesta sairaasta tilastani vaan käännyn, Herra, armahda ja auta. Ja me tullaan huomaamaan, että parantuminen tulee meidän sydämiin. Hebrealaiskirje. Toinen luku. Sen tähden meidän tulee yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme joutuisi virran viemiksi. Kun Jumala puhuu sulle sanan, ota siitä kiinni. Tiedätkö, kuollut ankka, se menee virran mukana. Mutta lohi, jossa on elämä, se sukeltaa virtaa vastaan. Ja nyt sana varoittaa meitä, ettemme paatuisi sydämissämme. Ettei me lähdettäisi sinne virran mukana. Ne kaikki muutkin elää semmoista lepposaa elämää. Ja semmoiseen virtaan on liian helppo heittäytyä. Mutta se tarvitsee elinvoimaa ja Kristuselämää, joka nousee ohi sitä valtavirtaa. Joka sanoo, että minä haluan elää Jumalalle. Meidän tulee pitää tarkemmin kiinni siitä, mitä me olemme kuulleet. Tartu Jumalan sanaa. Pidä sitä kallisarvoisena sydämessäsi. Kolme ja seitsemän sanoo, sen tähden niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Niin kuin teitte katkeroituneina kiusauksen päivänä autiomaassa. Meillä kaikilla on vaara, kun asiat menevät huonosti, tulee hankaluuksia. Meillä kaikilla on se kiusaus, että me katkeroidumme siellä erämaassa. Me unohdamme kaiken sen hyvän, mitä Jumala on tehnyt. Ja sana sanoo, että Pyhä Henki muistuttaa meitä. Jos sinä kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi. Toisin sanoen, älä kieltäydy vastaanottamasta Jumalan sanaa, vaan toivota se sana tervetulleeksi sinun sydämeesi, vaikka se tekisi kuinka kipeää, vaikka se kuinka paljastaisi sinun pimeyden ja synnin. Älä paaduta sydäntäsi, vaan anna sen käydä kohti ja parantaa sinut. Jumalan sana, tämä Jumalan logos, se on elävä ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se tunkee läpi, se erottaa sielun ja hengen. Se erottaa sun elämästä sielullisuuden ja hengellisyyden. Se paljastaa kaiken, se tekee kaiken alastomaksi Jumalan kasvojen edessä. Ei ole mitään salattua Jumalan kasvojen edessä. Ja Jumalan sana on tällainen, se tunkee sydämiin. Ja se tekee kipeätä. Ja voi olla, että sun sydämeissä on tänään isketty arkaan paikkaan ja mä rohkaisen sua. Älä paaduta sydäntäsi, vaan sano, että Jumala hoida mut terveeksi asti. Älkää paaduttako sydäntänne niin kuin teitte katkeroituneina kiusauksen päivinä autiomaassa. Jae 12. Varokaa veljet, ettei vaan kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän, joka luopuu elämästä Jumalasta. Jae 13. Kehottakaa sen sijaan toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Synti on sellainen asia, jos sinä sallit sitä elämääsi, se tulee paaduttamaan sinua. Ja me ei kukaan tiedetä, missä on se raja, mistä ei ole paluuta. Mutta ei meidän tule leikitellä näiden asioiden kanssa. Jos me tiedetään, että mun elämässäni on jotakin syntiä, laitetaan se pois. Jos mun sydämessäni on katkeruutta, laitetaan se pois. Ei rakkaat leikitä näiden asioiden kanssa, koska mä en tiedä, milloin mä oon niin paatunut, ettei mua enää kiinnosta. Mä en tiedä sitä. Meidän ei tule leikkiä käärmeellä. Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Kun siis sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin katkeroituneina teitte. Katkeruus on hirvittävä asia. Se myrkyttää ihmisen itsensä ja se myrkyttää kaikki, jotka on lähellä. Jotkut ajattelee, että mun elämäni on minun asiani. Se on hirvittävä valhe, hei. Se, miten sinä elät elämääsi, ei ole vain sinun asiasi. Koska se, miten sinä elät elämääsi, vaikuttaa kaikkiin, jotka on sun lähelläsi. Synti ei ole koskaan yhden ihmisen henkilökohtainen asia, vaan synnistä kärsii kaikki ympärillä. Ainakin jossakin määrin.
Neljä ja yksi. Varokaamme siis, ettei kenenkään teistä havaittaisi jääneen taipaleelle, sillä lupaus päästä hänen lepoonsa on yhä voimassa. Hei, nyt se on voimassa. Kaipaatko sinä lepoa? Tahdotko sinä tulla terveeksi, kysyy Jeesus meiltä tänään tässä huoneessa. Nyt on mahdollisuus. Nyt on armon päivä. Mä tiedän, että Jumala ei ole tuonut sua tänne kiusatakseen sua. Tuodakseen sulle armon sanoman ja sanoakseen, mutta ei se koske sua. Jos sinä olet täällä, sä voit olla varma siitä, että Jumala antaa sulle mahdollisuutta. Jumala kutsuu sinua. Jumala tulee sun luoksesi ja kysyy, tahdotko? Voisiko tänään olla se päivä? Voisiko tänään olla pelastuksen päivä? Voisiko tänään olla se päivä, kun kahleet kirpoavat mun elämästäni ja ylistys nousee minun sydämestäni? Voisiko se olla tänään, Herra? Vaikka 38 vuotta on ollut siellä hirvittävää katkeruutta, tänäänkö, Herra? Ja Jeesus sanoi, että tänään on pelastuksen päivä. Tänään on armon päivä. Astukaa rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisitte armon ja laupeuden osaksenne oikeaan aikaan. Tänään se on se päivä. Ja sielun vihollinen kuiskaa huomenna. Mutta Herralla on aina tämä päivä.
Neljäkymmentä. Joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omista teoistaan. Pyrkikäämme siis pääsemään siihen lepoon, ettei kukaan laittaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Se on mahtavaa. Kato, Jumala näkee sinne meidän sydämeemme ja meidän ajatuksiimme ja meidän aikomuksiimme. Hänen edessään sun asentees on aivan kirkkaassa valossa. Hän tietää ne. Jumalan sana paljastaa ne. Jumalan sana paljastaa synnin. Tämä valo tunkee lävitse ja se antaa meille mahdollisuutta. Mä odotan sellaista herätystä, että tulee valtava murtuneisuus Jumalan kansan keskellä. Sillä tuomioon on aika alkaa Jumalan huoneesta, sanotaan. Se on alettava minusta, sen on alettava meistä. Mikään luotu ei ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä. Ja hänelle meidän on tehtävä tili. Ja milloin sinä haluat tehdä tilin hänen kanssaan? Haluatko sä tehdä nyt, kun armo, Kristuksen anteeksiantamus, hänen verensä on meidän keskellämme. Vai sitten, kun sun on se kuitenkin tehtävä, ja sulla ei ole enää mitään, millä sinä puolustaudut. Ei ole enää ketään toista, jota saisit syyttää. Ei ole ketään muuta, jota osoittasit sormellas. Olen vain minä yksin, Herrani edessä. Koska meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivaiden kulkenut, Jeesus, Jumalan poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylimmäinen pappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme. Sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tätä mahdollisuutta Jumala meille tuo. Hän tarjoaa meille sitä armon paikkaa, johon me saadaan käydä. Just sellaisen sydämen kanssa, minkä Jumala sanansa kautta on meille paljastanut. Ja just sellaisella sydämellä me saadaan käydä hänen eteensä. Me tullaan sinne itse, yksin ja henkilökohtaisesti. Meidän kenenkään ei tule ajatella, että toivottavasti toi kuuli tämän sanan, tai toivottavasti toi kuuli tämän sanan. Tai voi kun se mun vaimoni olisi kuullut tämän sanan. Vaan me tullaan ihan siksi, että minä olen tämän sanan kuullut. Ja minä itse päätän Herrani edessä, kuinka minä reagoin, kun hän on minulle henkilökohtaisesti puhunut. Minä tutkin omaa sydäntäni hänen edessään. Ja minä jätän naapurini rauhaan. Yksi lihallisuuden tunnuspiirre on se, että se löytää aina toisesta vian. Koskaan ei ole itsessä mitään vikaa. Kaikki mun ongelmat johtuu aina jostakin muusta. Ja tuon lihan tulee käydä ristille Kristuksen kanssa. Sun täytyy pyytää tällaiseen mielenlaatuun Jumalan apua ja armoa. Jumala, murra tämä ylpeys minussa. Murra tämä perkeleellinen voima minun elämästäni. Pese minut Kristuksen verellä, jotta minä voisin olla totuudellinen, todellinen. Jumala tarjoaa meille nyt sitä aikaa, jolloin minä sydämessäni häntä lähestyn ja saan hänen verensä puhdistavan virran elämään. Nyt on armon aika, rakkaat. Tämä taivaallinen lääkäri on meidän keskellämme. Mä luen vielä viimeisen sanankohdan 12.15. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen vuoksi saastu. Ja ettei kukaan ole haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau. Oi Herra, kiitos, että sinä näet meidät. Herra, mun anomukseni on se, että tässä huoneessa ei ole yhtäkään, joka haluaisi paaduttaa sydäntä. Jumala, rukoilen, että me kaikki voidaan ottaa tämä sana vastaan. Ottaa, Herra, tervehtyminen vastaan. Kiitos, että sinä näet meidät. Näet meidät siellä makaamassa sairaana halvaantuneina. Kyvyttöminä itse liikkumaan. Ja kiitos, että sinä armossasi lähestyt meitä. Tulet meidän kunkin sydämelle ja kysyt, tahdotko tulla terveeksi. Herra, kiitos sinulle. Herra, haluan vastata sinulle kyllä. Herra, mitä vaan se merkitsee. Mihin vaan sinun täytyy laittaa sormesi minun elämässäni. Herra, haluan vastata kyllä. Herra, haluan pyytää tätä omaan elämään. Oi Herra. Herra, koskettele meitä.